на хвалях свободи. Тут Ганна Совість. Добрий вечір. Сьогодні ми розкажемо про третій день суду над Андреєм Гайдуковим по шпійонській справі і про початок кампанії «Солідарності. Тиждень політв'язня». Обміркуємо причини відставки чеського прем'єра і розповідемо про страйк городянських предпримальників. Але спочатку про нову кампанію «Солідарності. Тиждень політв'язня». Вона почалася з ініціативи Комітету «Солідарність» і «Руху за свободу» у Білорусі. У чому унікальність гэтай кампанії, розкаже наш кореспондент Олег Розділович, який шмат гадоў піша про політв'язнів. Ён з нами на телефонній сувязі з Мінску. Добрий вечір, Олег.
Добрий вечір. Ну, унікальність гэтай кампанії, хіба што тим, що яна, по-перше, така ось, як планується, доволі масова і магутная, а по-друге, ось, само назва цієї кампанії підказує, що кожному з політв'язнів у Комитете солидарности кричит, что их 9 человек, каждому будет присвечен один из будущих тыдня. И вот с этим начинается кампания с тыдня артикулов, вспоминов, активности на адрес Миколая Статкевича, было кандидата на президента, потом на черзе Павла Северинец и так далее, у темлику активисты-анархисты, молодофронтовцы и иншие, кто находится зараз у белорусских резницах. Активіст Комітету «Солідарність» Дмитрий Федорук більш подробно розповів про формат цієї кампанії, що на прикладі Миколая Статкевича.
Кожен тиждень темі політв'язнів буде присвячатися 5 матеріалів, як 5 нагодів написати політв'язнів, які будуть розповідати про кожного чоловіка, як про особу. Розкривати, наприклад, з цього тижня стартувала кампанія по Миколі Статкевичу. Миколу Статкевичу як білоруського військовця, як патріота, як мужа, як батьки так само, і як білоруського політика. Розповідати про його хобі, захоплення, яка чоловіку, мабуть, було більше мотивації і нагоду написати йому, як не тільки далекому Миколу Статкевичу, легендарному, про якого ж ми відповідали, так само, як чоловіку, як військовому. Кожному чоловіку, щоб можна було відчути справді ніяку таку сакральну сувість, так само, і заангажувати, змотивувати чоловіка, перш за все, для солідарності. Ми звертаємося по написанню артикулів до сябров, поплечників і свояков, так само, до жінки Миколи Статкевича, наприклад, однослових. Щось користуємо, беремо зі старих матеріалів з інтернету, есе так само, з зняволених, і особлива відмітність того, що ми звертаємося так само і до європейських політиків з просьбою покидати ніякі коментарі об знайомствах, зустрічах і словах підтримки. І ось на гадом тижні будзе матэрыял ад старшыні Еўрапарламента.
Змітер Федарук сам был и политвязень. Олег, таким чином, первый тыдень кампании солидарности присвечены Миколу Статкевичу. Про его будет писать у старшиня Европарламенту. Але у такой кампании важна и массовость. Что пропонуют организаторы шараговым удельникам?
Так, ну ось це от сама ідея з допомогою цих артикулів спорадить такий відказ, сплеск листов, поштовок до політв'язнів. А це якраз і є такая можливість масовую організувати кампанію. Я, до речі, сам бачу от поштовку в офісі за свободу, подрихтовані три образці таких поштовок, які можна там отримати, на їх такі символічні фотоздимки і слови «вольному воля». Тобто, любі активісти можуть туди прийти, взяти такі поштовки і відправити політв'язням. Але, ось як підкреслювала на пресовій конференції старшиня Комітету «Солідарність» і на кулей, говорки не тільки те, що у тим, що потрібні ці поштовки в'язням, вони безумовно їм потрібні, а вони відчувають підтримку і навіть адміністрації колоній і турмів, інакше ставиться до тих, хто масовим чином отримує такі поштовки. Але це так само важливо і для громадства, бо це такий шлях для того, щоб відчути себе супольністю, єдністю. Ось що Мельчукон сказала і на кулей.
Мы сподіваємося на те, що білоруси, які вже проявили себе солідарними людьми, це було і під час вибуху у метро, це було під час різних таких тяжких ситуацій на площі 10-го року, 6-го року, що вони проявились ось в цій солідарності, що вони покажуть, що ми народ, народ з громадянської позиції, що у вольній країні, у свободній Білорусі не може бути політичних зневолених, і ці люди, просто взявшися за руки, написавши однослові листи, будуть потребувати визволення.
Олег, ново сьогодні третій день суду над Андреєм Гайдуковим, якого обвинувачують у зборі інформації для заміжних спецслужбов. Його міжнародні правоборонці ще не признали політичним зняволеним. І цей процес закритий. І все ж, що вдалося довідатися про його ходу? Що відбувається для Вітебського суду?
Так, это третий день. Нагадаю, минулая пятница была чомусь тебе обвешена выходным. Значит, сегодня мусил, например, протягиваться допыт сведков. Попередняя была информация, что уже выступают сведки милицианты. А сегодня мусили допытать сведку, например, Илью Богданова, это активист на Ополоску, який разом с Андреем Гайдуковым спробовал створить союз молодых интеллектуалов. А левости у конца дня стало известно, что его недопыт чомусь перенесены с понеделка на середу 19 червня. Так само когда суду сегодня занятия была Татьяна Северинец, она рассказывала, что мать Андрея Гайдукова, Ольга Гайдукова, написала заяву на имя старшини суду областного на конт встречи с сыном, але покуда неведомо, ти дозволили ее встречу, и она так само хотела бы выступить у суде, как светки, так само это неведомо. Еще раз повторю, что процесс цалком закрытый, никакой информации не дают, навод Татьяна Северинец сегодня не пустили у помешкания суду, как там поглядеть на стенах, какая информация вывешенная. Ну, доводится таки после неких судовых дён уже, да, доведываться, что там, может, максимум отбылось, а какие-то рештки информации отримливать. Будем сподеваться, что недзе завтра, послезавтра будет больше информации про этот процесс, який протягивает разглядать справу Гайдукова у закрытом режиме.
Дякую, Олег. Тим не менш, я звернув увагу, що Радіо Свобода веде онлайн-репортаж від будинку Віцебського суду. І все, що відбувається вокруг цього процесу, ви можете більш подробязно прочитати на нашому сайті свобода.орг. Справі Андрія Гайдукова присвячений сьогоднішній празький акцент.
Андрій Гайдуков – шпіон чи в'язень сумління? Що означає його незагадковий ліст, досланий напередодні процесу? Что лечит для себя дозволенным белорусская улада? Яким будет громадская реха справы Гайдукова? Гэты темы в праскім акценте обмерковывают правооборонца Павел Левинов, редактор интернет-выдания «Ежедневник» Сергей Сацук и политолог Юрий Чавусов.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20, а я звярну ўвагу на тэлефанаванне слухачкі «Свабоды», яно таксама прысвечанае справе Андрэя Гайдукова.
Андрея Гайдукова судят за то, что он хотел узнать Украине союз молодых интеллектуалов. А такое лукашизму не потребно. Больше того, страх до слов интеллектуал. Навод ненависть. Президент наш вольготно почувается у своих промовах без этих понятий. И править уже 19 год, значит, есть ему социальная подтримка у населения Украины. Только подтримка тает, бо интеллект у Беларуси у Что ж есть, есть. Интеллектуальность поширается, мацнее духом, проявами. А покуль ломают лёс молодого белоруса словом здрада. А еще чекают новых кредитов, грошей. За гэты лёс и за лёсы других надломанных, что в вязницах. Гандаль невольниками, як у середней вечер.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте. Я нагадаю, что Андрею Гайдукову выставляется обвинувачение у сбора информации для замежных спецслужб. С такими же обвинувачениями были осуждены многие белорусы у часы Сталина. От початку года на нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен у белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих свояков або дополнить этот список звездками про неведомых репрессованных. И зараз Сергей Дубовец представит короткую биографию одной из ахвяров.
Лазовская Александра Борисовна народилась в 1898 у вёсцы Жабчева Краснослободского района Менской области, белорусская селян, несконченная початковая эдукация, колгасница у колгасе Пятигодка Краснослободского района, вёска Белевичи. Арештованная 6 жнивня 1937, осудженная 10 вересня 1937 тройкой за антисоветскую агитацию, заховывание польских шпионов поводле артикулов 68-72 Криминального кодексу да высшейшие меры покарання. Расстреляная в Слуцкой тюрьме 17 вересня 1937 года, реабилитованная 17 красовика 1958. Архив КГБ, шифр 11675С.
Картотека Сталина на сайте свобода.орг публикуется с закликом «Знайди своих». Ви на хвилях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. З ініціативи Комітету солідарності Руху за свободу у Білорусі почалася кампанія солідарності «Тиждень політв'язня». У Вітебську третій день закритого суду над Андреєм Гайдуковим, якого винуватять у зборі інформації для заміжних спецслужб. У городі гандляри ринку Центральної та Паўднёвай страйкували супроти введення Урадом Білорусі з 1 липня чергової обов'язкової сертифікації товарів. Кришевський суд обов'язав незалежну газету «Вольний город» надрукувати обвірження на артикул «Пригонний», у яким говорилося про затримки заробків. Міністерство юстиції відмовилося зареєструвати громадське об'єднання «Говори правду». Олександр Лукашенко наведує Україну з офіційним візитом 17-18 червня. У Мінську помер лідер російських предпринимальників Віктор Чайковський. Документальний фільм «Доволі Доволєвича» Слава Ракіцького і Андрея Куціли отримав диплом на міжнародному кінофестивалі у Кошицях у Словаччині. Ви на хвилях свободи, а зараз до подій у Чехії. Прем'єр-міністр Чехії Петр Нечас сказав, що подає у відставку разом зі своїм урядом після того, як на минулому тижні поліція затримала керівницю ягоного кабінету Яну Надьову та інших ягоних супрацовників. Петр Нечас був керівником чеського уряду 3 роки. І тепер зі мною в студії мій колега Ян Максимюк. Він сачив за розвитком цього політичного кризису у Чехії. Ян, у чому винувачуються затриманий супрацовники прем'єр-міністра?
Ну, Яна Надьова найближча працівниця Нечаса обвинувачується в подкупі депутата у парламенту і нелегальним сачені за людьми. У приватності вона нібито пожадала, каб воєнна вивідка сачила за жінкою Нечаса, з якою він тепер розводиться. Тяжко покулька сказати, у чим обвинувачується інші люди і кільки людей насамрець затримано, бо повна інформація ще нема. Ну, а що ми відаємо на сьогоднішній день? Значить, 13 червня, незабаві після повночі, чеська поліція по боротьбі з організованою злочинністю провела, можна сказати, безпрецедентні перетруси в урядових будинках і затримання шерегу відомих політиків. Поводле чеських СМІ, окремя Яни Надєвої, поліція затримала билого чельця керівництва громадянської демократичної партії Петра Тлухаржа, билого міністра сільської господарки Івана Фуксу і былого начальника воєнної вивідки, он же я, Паленіка.
Яна, що означає відставка Петра Нечаса? Буде сформований новий урад, чи може в Україні відбудуться нові вибори?
Ну, покуль що не ясно. По-перше, відход Петра Нечаса з посади керівника уряду одночасово означає його відмовлення від функції керівника громадянської демократичної партії. І він сказав так: «Калі відавочно, що я не можу протягувати як прем'єр-міністр цієї країни, дик я ще більш відавочно, що я не можу протягувати як керівник громадянської демократичної партії». Фактично, він відходить з політики. Це його нова політична кар'єра на цьому закінчується. Ну що ж, можливо, некілька варіантів далішого розвитку ситуації в Чехії. По-перше, урадова коаліція, у яку, окремя цієї громадянської партії, виходить ще партія Карла Шварценберга і одна менша груповка, може поспробувати утворити новий урад. Урад повинен отримати підтримку не менш, ніж 101 депутата у чеській нижній палаті парламенту. Ну, і це тяжко при теперішньому розкладі сил. Так відомо, що вони бажано підкупляли депутатів. Потім можна ще теоретично гэтая коаліція може розпастися і створиться нова коаліція при уділі яких інших партій, і вона так само могла б поспробувати створити який урад. Магчыма, так само консенсус усіх політичних сілів, які до наступних парламентських виборах створять урад позапартийних експертів. Такий урад у чеській політиці уже був. Ну і зрозуміло, не виключено, що президент Мілош Земан може об'явити датермінові вибори.
Ян, ці гэта перші такі скандали у чеській політиці, коли прем'єр-міністр подає відставку у сувязі з обвинуваченнями ягоних супрацовників корупції?
Не зусім перші, хоч поводле громадського резонансу, гэта найбольший політичний скандал у чеськім уразі. Ну, наколькі я помню. Але перед Петром Нечасом у відставку з посади керівника ураду після скандалів, зв'язаних у тим ліку із корупцією, подавали 3 інші прем'єр-міністри. Мирослав Тополянек, Іжи Парубек і Станіслав Грос. Парадоксально відає у найновшій політичній історії Чехії якраз технічний урад прем'єр-міністра Яна Фішера, який був при владі у 2009-2010 році, він був створений після падіння уряду Мирослава Тополянка, заслужив якраз великої пошани звичайних виборщиків і політичних експертів.
Ми протягуємо сачик за політичним кризисом у Чехії. Я дякую Яну Максимюку і думаю, що слухачам свободи не варто нагадувати, що він стали ведучі передачі «Звоночки». Ян, калі ласка, не заходьте, пропоную послухати одне телефонування.
Слухаєш, радує свобода, бо душа радується, як люди цікаво вміють розмовляти. А коли глядиш по Первому національному каналу, як дергається Лукашенко, так і сам починаєш ніяк по-другому себе вести. Слухайте Радіо Свобода. Дякую за увагу.
Ян, що б ви сказали слухачу Свободи?
Ну, я їм кажу менавіта амаль што ў кожнай сваёй перадачы званочкі, я кажу, слухайце Радіо Свабода, званіце нам, гаварыце з намі, гаварыце са сваімі, з іншымі слухачамі, таму што фактычна іншай такой магчымасці пагаварыць у беларускіх СМІ няма.
А дякую. Телефонуйте у нас живые эфиры 60 хвилин на Волковский номер 651-42-04 альбо у любой час на аутоотказнику Менску 266-39-52. Вы на хвалях свободы. У городні гандляры рынка у центральной и паўднёвай страйкавалі супраць увядзення ўрадам Беларусі з 1 ліпеня чарговай абавязковай сертыфікацыі тавараў. Гарадзенскія чыноўнікі адмовіліся сустракацца з прадпрымальнікамі. Прапаную паслухаць рэпартаж Михала Карневіча.
В великой зале областного палаца профсоюза у городе шматлюдно, стоять нават при дверах. Собрались не только сябры профсоюзу «Содружность», але и іншие предпринимальники, которые хочуть почуть новины в справе сертификации товаров, якую вводится улады, якая дорого обидится тем, кто гандлює на рынках. Правда, за место обмеркования актуальных проблем керовник областной организации профсоюзу «Содружность» Валентин Бранцевич осуждает вчерашний страйк. Мовляв, вы никого гэтым не заполохаете, а встречу с керовниками в области и городу гэтым самым сорвали. Некоторые предпринимальники реагуют на это эмоционально.
Вы чьи интересы отстаиваете, наши или их? Залог на проезд в автобусе стал 1900, а нам опустили залог до 100 тысяч. Почему? Почему вот вы не проводите работу?
Одна з самых значных проблемаў цяпер у прадпрымальнікаў увядзення з 1 ліпеня абавязковай сертыфікацыі тавараў лёгкай прамысловасці. Прадпрымальнікі ў адзін голас кажуць, што гэта знішчыць іх бізнес. Ды дзяржава за гэтага не гатовая, але ніхто новых патрабаванняў не адмяняе.
Мы же плацім не маленькія налогі, правда? 2 мільёна мы плацім єдзіны налог НДС за то, што мы работаем как бы без документаў, 500 тысяч социального. Возможности работать пока я не вижу. Но сертификация это такие деньги, как нам вот, ну, говорят, мы сделать не можем.
Одно заявление стоит больше, чем 800 тысяч. Только заявление на это, на сертификацию.
Я хотела просто добавить, что у нас в графе есть, когда мы пишем, заполняем бланк декларации и платим налоги, есть коэффициент 2. И там написано «Работа без документов». Этим все сказано. Работа без документов. Мы же переплачиваем столько налогов, что мы работаем без документов, что мы должны получили мы прибыль, не получили в убытке. Мы уже наперед оплатили налоги, как говорится, все грехи оплатили. И сертификация тоже это документ, поэтому все это входит в графу документов. Тут все сказано. Тут...
Однако на сходе высветлилось, что в неделю не все предпринимальники страйковали. Частка удельников сходу лечит, что варто супрацовничать с уладами, как развязать свои проблемы.
Проблема в нашем общении всегда в том, что нас не всегда слушают. И начинают слушать частенько в самый последний момент, когда ситуация накаляется до предела. Вопросы, которые сейчас вот поставили людей, скажем так, на уши, они поднимались и профсоюзом, и другими предпринимательскими организациями задолго до этого, год назад еще практически. Но не удалось ничего решить. Сейчас мы надеемся, что сейчас государство примет какие-то нормальные решения по всем этим вопросам.
У размовок с предпринимальниками высветляется, что сертификация не единая у них проблема.
Сертификация – это самая главная проблема. Вторая проблема – это вот эти вот уже местные на рынке южном проблема, главная, важная, очень сильная. Это, получается, заезд для самих предпринимателей на свое рабочее место за деньги. Это уже было предложено по 100 тысяч в месяц платить за заезд предпринимателям.
Отказов на питание, что будет с 1 липеня, предпринимальники на сходе не отримали. Але профсоюзный керовник зачитал лист, пропонованный до наместника керовника Ураду Петра Прокоповича, как проблемы индивидуальных предпринимальников были разгледжены на узровне Ураду. Постановили переобрать рады на всех городенских рынках.
Михал Карневіч працягвае адсочваць справу страйку гарадзенскіх прадпрымальнікаў.
В эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўнай інфармацыі, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжа, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
А я тым часам звярну ўвагу нашых слухачоў і наведнікаў нашага сайту на некалькі кантраверсійных блогаў, якія сёння з'явіліся на сайце Свабоды. Гэта блог Севярына Квяткоўскага «Беларусь – краіна шаманаў» і блог Паўла Шарамета «Чаму Украіна не Беларусь?». А візиту Александра Лукашэнкі ва Украіну будзе прысвечаная наступная паўгадзінка нашага эфіру. Калі вы хочаце выказацца, можаце тэлефанаваць у наш жывы эфір. Шаснаццатага чэрвеня ў лякарні ў Менску заўчасна памёр 46-гадовы лідар берасцейскіх прадпрымальнікаў Віктар Чайкоўскі, намеснік кіраўніка рэспубліканскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва». Пра яго Павел Костін.
Віктара Чайкоўскага ведалі ў Берасці як лідара прадпрымальніцкага руху. Ён быў ініцыятарам страйкаў прадпрымальнікаў, адстойваў іх правы. Быў сябрам партыі БХД, адным з стваральнікаў берасцейскай дэмакратычнай кааліцыі «Спадчына». Без ваганняў падтрымаў ініцыятыву былога кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса аб зменах у выбарчае заканадаўства. За каментары ў незалежнай прэсе пракуратура ў 2010 годзе папярэдзіла Віктара Чайкоўскага аб недапушчальнасці дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Ён доўга абскарджваў папярэджанне, і цяпер у камітэце ААН па правах чалавека знаходзіцца ягоная скарга. Паплечнікі Віктара Чайкоўскага распавядаюць, што за сваю актыўную грамадска-палітычную дзейнасць ён шмат пацярпеў. Апавядае каардынатар партыі БХД па Берасцейшчыне Дзмітэр Шурхай.
Ён з'яўляецца таксама арганізатарам і пратэстных акцый сярод прадпрымальнікаў. За гэта ціск на яго быў, канечне, з боку спецслужбы, з боку дзяржавы, і пераследаваўся прокуратурай, судамі, штрафы, і сядзеў на сутках, адбываў адміністрацыйныя арышты.
Віктар Чайкоўскі памёр у адной з лякарняў Менску, дзе 15 чэрвеня яму рабілі аперацыю на воку. Як распавёў Дзмітэр Шурхай, аперацыя была паспяховая. З Віктарам стэлефаноўваліся, і ён быў у добрым гуморы, казаў, што хутчэй хоча вярнуцца да хаты. Але ўвечары 16 чэрвеня маці Віктара Чайкоўскага, патэлефанаваўшы ў клініку, даведалася, што ён памёр. Дзмітэр Шурхай кажа, што такая неспадзяваная смерць выклікала падазрэнні.
Маці кажа, што яго забілі. Маці, якая з ім жыла увесь апошні час, бачыла яго заўсёды, сачыла за яго, адсочыла яго і грамадска-палітычную дзейнасць, бачыла яго пераслед. Маці адкрыта вось нам сёння заявіла, што яго забілі.
Пакуль жа сваякі і паплечнікі чакаюць вынікаў экспертызы аб прычынах смерці Віктара Чайкоўскага. Берасцейскі прадпрымальнік Уладзімір Катрыч так узгадвае свайго сябра і паплечніка.
Па жызні Віктар всегда быў весёлы, не унываў нікогда. Добрый, отзывчивый, всегда мог прикинуть ручку. И предпринимателям всем. Люди звонили ему, всегда он никогда никому ничем не отказывал. Боролся за всех. Хороший был хлопец, конечно. Трудно говорить, но вот что случилось, даже не верится.
Пахаваюць Віктара Чайкоўскага, як мяркуецца ў чацвер у Берасці. До гэтага часу з-за мяжы павінны прыехаць ягоныя сваякі.
Гэта быў вянок памяці Віктара Чайкоўскага, лідара берасцейскіх прадпрымальнікаў. Чэрвень з Быкавым.
Што са спадчыны Васіля Быкава для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Пра Васіля Быкава гаворыць бард Віктар Шалкевіч.
Зараз особа Василя Владимировича во многим, конечно, идеализованная. Его размалевывается всякими акварельными фарбами, некоторые на вот аллеем. Его робят такую икону, ее на поволе бронзовея. На самой справе, мне кажется, что ходил колески по улицах, ну, таки нормальный человек, працевал в газете, вось, куплял те самые пельмени, ту самую колбасу, як усе. Менавіта тут дзесьці, можа быць, ходзячы па гэтых не вельмі простых вуліцах, ён некім чынам задумваў і Сотнікава, і «Мёртвого не баліць», і ўсе астатнія творы. І мне больш за ўсё падабаецца, вось ёсць такая, па-моему, Юрась Лоска выдаў такую кніжку, так размову з Васілем Быковым. І вось мне нам больш за ўсё падабаецца. Там Быков якраз выклаў усё сваё жыццёва крэда, там ось ён заблішчаў, як вясёлка, усімі колерамі. Там ён раскрыў сваю мудрасць і свой жыццёвы вопыт. Мне больш падабаецца ўсё ж як філосаф, як чалавек, у якога можна павучыцца ягонаму жыццёвому вопыту. Вось гэта самае галоўнае.
У чэрвені з Быковым Віктар Шалкевіч. Зараз я прапаную паслухаць песню, якую вельмі любіў Васіль Быков, песню ў выкананні Данчыка і Лявона Барткевіча «Шумныя бярозы».